Toko faenina ambin'ny folo. Mikasika ilay fahamarim-bola ho an'ny olona masina, dia aoka koa nareo hanao arak'izay nanodidiko an'ireo fiangonana ny Galatia. Isaky ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia aoka ny tsirairay aminareo any an-tokantranony ihany mba hanokana vola arakarak'izay azony. Amin'izay rehefa tonga, dia tsy hisy fahamarim-bola atao intsony. Fa rehefa tonga any a, dia izay olona ekenareo an-taratasy no irahako hitondra ny fanomezanareo ho an'i Jerosalema. Raha mety koa nefa ny andehanako any, dia hiaraka amiko izy ireo. Fa ho tonga any aminareo aho rehefa avy mandalo an'i Makedonia, fa efa andalo an'i Makedonia aho izao. Ary angamba hijanona kelikely any aminareo aho na andany ririnina any mihitsy aza, mba hanateranareo alavidavitra amin'izay alehako. Fa tsy amin'izao fandalovako izao no tiako ahitana anareo, fa manantena ny hijanona elaela any aminareo aho raha velan'i Jehovah. Ijanona eto Efesosy anefa mandra-patonga amin'ny fetin'ny Pentekosta, fa misy varavarana lehibe ny sokafana ho any, dia varavarana misokatra ho amin'ny asa. Maro anefa mpanohatra. Raha tonga any anefa Timoty, dia tandremo mba tsy atahotra izy eo aminareo, fa manao ny asan'i Jehovah izy, tahaka koa. Koka tsisy anao tsinitsinina azy. Atero lavidavitra izy ka le fahasoamantsara mba ho tonga aty amiko, fa miandry azy za sy ireo rahalahy. Mikasika ny Apôlôsy rahalahyntsika, dia niangaviako mafy izy hiaraka amin'ireo rahalahy ho any aminareo, saingy tsy sitrany mihitsy aloha izao ny andeha. Fa ho tonga any any izy rehefa afaka. Miambena hatrany, ary aoko nareo mafy orinao amin'ny finoana sy tombandahatra any ary atanjaka. Ataovy amin'ny mpitiavana izay rehetra ataonareo. Izao no iangaviako anareo ry rahalahy. Fantatrareo fa ny fianakavian'i Stefanaso ny voalohambokatra tany Akaia, ary nanolo tena ikarakara ny olona masina izy ireo. Koengany ianareo anaiky foana ny olona toy ireny, sy izay rehetra mifarimbina amin'ny asa sy misasatra mafy. Faly anefa fa eto amiko Stefanas sy Fortunato ary Akaiko, satria manonitra ny tsy maheto anareo izy ireo. Fa mamelombelona sy mamelombelona anareo izy ireo. Ko mba ekeo ny olona toy ireny. Mampamango onareo ireo fiangonana aty Azia. Mampamangy anareo indrindra ao amin'ny tompony Akwila sy Priska, mba amin'ny fiangonanao an-tranony. Mampamangy anareo ny rahalahy rehetra. Mifampiara-ba amin'ny orika masina. Tia ny veloman'ny soratany tanako, za Paoly. Raha misy tsy miraiki-po amin'ny tompo, dia aoka izy voahozina. Avery tomponay eo. Ho aminareo anie ny hatsara-panatsy manam-paharoan'i Jesosy tompo. Ho aminareo rehetra anie ny fitiavako amin'i Kristy Jesosy.